Шушы көннәрдә бер йыл элек ойышкан Туқай мирасын үстерү һәм саклау фонды беренче башкарылган проектларына хисап тотты. Аларның берсе Туқай тур. Милли җанлы хәйриячеләр ярдәме белән бер төркем яшьләр һәм Туқай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов бу йыл җәй Туқай эзләре буйлап башта җайыкка барган, аннан соң Казакстан аша татарлар тупланып яшәгән Кытай шәһәрләреннән әйләнеп кайткан. Бу сәфәрләрдән алар уникаль тарихи документлар һәм онытылмаслык тәсирләр алып кайткан. Бигрәк тә аларны казакъ, уйгыр һәм башка милләт кешеләренең Туқайны бер туктаусыз өйрәнүе, аның мирасын саклавы гаҗәпләндергән. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Туқай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов җайыкка элегрәк барасы калган дип белдерде. Хәзер Габдулла Туқайны белгән, аның белән сөйләшкән кешеләр инде юк дип сөйләде. Шушы көннәрдә Татмедиа агентлыгында оештырылган сәфәргә барган фонд вәкилләре һәм галимнәр. Алай да быел август айында вакыф вәкилләре һәм тел әдәбият сәнгать институты галимнәре белән бергәлектә җайыкта бер шагыйрьнең яшьлек еллары турында шактый яңа мәгълүматлар туплап кайта алган. Сәфәргә чыгучыларны Казакъ шәһәре җайыкта Туқайга булган мөнәсәбәт гаҗәпсендергән. Зөфәр Мөхәммәтшин бу хакта булай дип әйтте.
Иң беренче чиратта Уральский тагы татарларның һәм казакъларның татарга мөнәсәбәте безне гаҗәпләндерде. Анда бүген бүсе көндә дә Туқай иҗатын өйрәнәләр, мәктәпләрдә укыталар, Урал исемнәр дигән бюстлар куелган. Хәтта зур урамнарның проспектларының берсендә Туқай сурәтләре төшерелгән реклама афишаларда күреп кайтырга туры килде.
Бик шагыйрьнең җайык чыры өйрәнелгән булса да, галимнәр әйтүенчә, әле күп сорауларга җаваплар табылмаган. Шуңа да бу экспедиция бик файдалы булган. Сәфәргә чыгучылар җайыкта Туқай музеенда булулары турында сөйләде. Аны оештыруга андагы татар галиме Әбүзәров зур өлеш керткән. Туқай музеенда аңа гына түгел, Урал татарларына багышланган материаллар да тупланган икән. Музейда Туқайга аз гына булса да бәйле булган әйберләрне бик кадерләп саклыйлар дип әйтте фондның башкарма директоры Гөлназ Галимҗанова. Шагыйрь кулы дигән китапларны әйткән дә юк, ул басып йөргән иске агач басманың калдыкларында ул сөялгән булырга мөмкин пич плитәләрендә күз карасы итеп саклыйлар, диде ул. Туқайны татарларына түгел башка милләт кешеләре дә үзләренең бөек шәхесе итеп саный икән. Иске җайык музеенда эшләүче казакъ кешесе бер яктан Туқай дип укысак, киредән укып китсәк, ул якут була. Туқай ул бар төрки халыкларның уртак мирасы дип әйткән музей хезмәткәре. Җайыкта шәһәрнең горурлыгы булган кешеләр арасында Туқай булган кебек аны кушлавыч та түгел, шушында җайыкта туып үскән шагыйрь дип белүчеләр шактый икән. Фондның башкарма директоры Гөлназ Галимҗанова булай диде.
Казахи вообще, они считают, что родина Габдуллы Туқая не Кушлавыч, место, где он жил, не Кырлай, а именно Уральск, и этим они гордятся.
Тел әдәбият һәм сәнгать институтында эшләүче галим Рәшит Кадыров җайыкка баруны зур уңыш дип саный. Туқай әсәрләрен укыганда бу шәһәрне башкача күз алдына китерә идем, диде ул. Уральский зур һәм шактый үсеш алган кала булып чыкты, ди Рәшит Кадыров. Шәһәрнең татар өлешендә адым саен Туқай белән бәйле истәлекләр. Яшь шагыйрь үскән, яшәгән йорт әле исән. Ул чәй эчергә йөргән, аңа зур тәсир ясаган мәдрәсә җитәкчесе Матыгулла Тыхватуллин йорты сакланган. Габдулла белән бәйле Казан кунакханәсе торгызылган. Анда яшь шагыйрь беренче әсәрләрен бастырган нәшриятләр бар. Габдулла Туқай җиктереп киттем парад дип карап язылган тәрәзәне дә беләләр. Мәшһүр Шүрәле поэмасында ул җайыкта язган: "Туқай бездән ерагая бара" дип әйтте сәфәрдә йөргән кешеләр. Шуңа да Туқай мирасын бүгенге заман яшьләренә кайтару бик мөһим эш дип әйтелде. Туқай фонды җитәкчесе Риман Гыйлемханов бу хакта булай диде.
Сақтар ғайратан жеткен бейрәндер жетті, біз Туқайлы қалық деп, Туқайы қарап қиғаласын көріп деп. Хәр бір милет өзін білдігірдә бейік шәхістер арша, неше қырысы бар, байрынлар бар, тұрлар наймен, неміс бар, әңгіршен арши, кіспелар ғеталар бар. Біздің Туқай өзі бар екен, біз оның дәресесін шырсек, оны ұтсақ өзі бізден ұнтағыз деген сөз, біз оны қазірден шағыға кешті өз. Хәм Туқай өзге келешекте ол мендер бір қорашқа көп кере болмасын мен, яки бош театрған, опера театрға артына хайкер кере болмасын мен, ол хәр өзін татар деп есеп, 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 есеп
Жайықтан соң Тукай фонды вәкилләре шағырның туғанларын ізләп, Қазақстанның башқа шағырларын сәйғат еткен. Хәр жерде олар жерлі татарлар білән шырашқан. Шулай етіп, Қазаннан шыққан Тукай фонды қызлары хәм бақып жетәкшісі Риман Ғылымханов, Қостанай, Астана, Павладар, Алматы хәм башқа жерлерді болған. Биік шағырның мирасын сақла өрнәген бізге шиттегі татарлар, хәм қазақ, ұйғыр милеті вәкилләрі көрсәтті деп сөйләді фонд вәкилләрі. Сәфәрнең икенче өлеше Қытайға була. Олар Қазақстан башқаласынан шығып, Қытай білен шиктәш Хоргос қаласына тұқты. Аннан сон үрімшіға кейді, аннан Чоғычақ қаласындағы татарлар білен көріше. Шунан сон Тукай экспедициясы Қылжаға юл ала. Бүтін тұқтаған жерлерді де олар жерлі татарлар білен көріше. Тукай шиғырларын оқи, милли жырлар башқара, кешелер оздыра. Тукай шиғырларын балаларға сөйлеу Қытай татарларында бүгінгеше дауам ете екен. Олайғына да түгіл ойғырлар, қозақлар өз тілегі білен оның әсерлерін бастыра. Қытайда хатта биік шағырының «Эш біткәш ойнарға яры» деген шиғыры Қытай тілінә тәржімә етіліп дәреслікләргә кертілгән икән. Бу хакта Қазаннан килгән кунакларга Қытай татарлары хәбәр иткән. Шулай итеп Тукай мирасы күпмедер дәрәҗәдә Қытайда саклана. Қылжада татар бисәсендә Тукай урамы булган. Аның исеме үзгәрсә дә, һаман да шушы исем белән йөртәләр икән, чөнки ул базар урамы. Тукай иҗаты Қылжа татар мәктәбендә дә өйрәнелә. Ул да Тукай замандашы. Татар мәктәбенә быел 120 ел тулган. Тукай фонды хезмәткәрләре ой ярымға сузылған шушы сәфәрләрендә барлығы 7 мең километрны үлешче машина, поезд, дөйәләрдә һәм җая үткән. Юлға акчаны Татарстанның мәдәният министрлыгы, милли җанлы эшмәкәрләр, Татарстан районнары башлыклары биргән. Казахстан һәм Кытай сәфәрләреннән алып кайткан материалларны, истәлекләрне Тукай фонды хезмәткәрләре китап итеп бастырып чыгарырга ниятли. Ә үзләренең сәфәрләре буйлап алар Тукай тур, туристлар төркемнәрен җибәрергә, Тукайның тормыш юлы турында сус телевизион фильм төшерергә тәкъдим итә.
Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды хезмәткәрләренең Тукай җирләре булып сәфәре турында Бикә Тимер сөйләде.